Юрай Женет нәшри Түркменстанның милли пулының доллары гатнашык дәрәҗәсен ресми тайдан пәсәлтмәк карарны кечен ел Казахстанның үз милли пулы тәңгәнең хөкүмәтенә 19% ашаклымак чарат белән дәңәштереп, моның Мәркәзи Азияның әхли юртларына махсус тугны ва оның кечен ел ортадагы малия тайдан пәсәл гачышын тәэсире белән багланышыклы юда чыккан процесс дигне беллиләр. Ортадагы рубль кечен елның аягында үз хөкүмәтенең 45%-ына голыны итерипти. Шул бурактыда Юрай Женет нәшрінің берлемегіне өре Түркменстан регионды экспорт орынан ортеті ең аз қарашлы иқтисадиетлі юрттыр. Шол себептіні Меркезі Азия юртларының валюталарының арасында 2014 жылда өз хүмметіні дұрнықлы сақлап білен екетек мүлі пұл діңі Түркмен манададыр. Түркменстанның мүлі пұлының бір американ долларына 2,185 дәрежесінде кесетлі хүмметі 2009 жылда ұғлан еділіп, ол 5 жылың дауамында шол бір дұрқында сақланды. Түркмен хөкүмәте 2009 жылда манадың дашар юрт валютасына дұрнықлы кесетлі курсыны, мүлі пұлың деноминациясы өте тәзі пұлың долоншығы герділмегі әлі чәрелер білен білелікті орнаштырыпты. Меркезі банқың 2015 жылың 1 январында Түркмен манадының хүмметіні пәсәлтмәк өе, оның бір американ долларына 3,150 түркмен манады мөчөрінді чалшы курсыны гейрізмі қарары білен бір вақты юртты бензинің нұрқы хем 60% чемесі йоқырланды. Түркменстандағы ықтасады өзгөршіліклерің себәплері барады ресми дүшіндіріш берілмейер. Юра Эйженет нәшри мәгълүмат етмәсчілігінә салгыланып, ягъдай düşündürüп беләҗәк сәбәпләрнең биринең нефтнең баһасының пәсә гачмагы белән баглы булмагының ихтималлыгын әйтәр. Чигъ ва ишләнгән нефт Түркмен экспортының 10-ndan 1 бөлегене эмелә гетерәр. Юрдың экспортының 80%-ын дүзгән газның баһасы һәм пәсәләр. Әмма бу юрдың этасы газ мөштәрисе булган Хитаи белән арадагы узак мөхлетлен шартнамалары тәэсир етермәле дәл дилеп мәгълүматты белләнәр. Юра Эйженет нәшринең өре Түркмен пулының хүмметінің қачмағына себәп болып білжек. Ені бір яғдай, хүкімедің юрдың сеуда оғырларының өзгірмегіне стратегики тайдан ярдан бермек мақсады білен манады хүмметсізлендірін болмағыда әқтимал. Шелі де Түркменстанның ықтисадияты Хитая тебиғи ғаз ресурсларыны сатмақлығы даяныяр ве бұ олса өз кезегінде юрды Пекиннің колониясына меңзедияр дейіп Юра Эйженет ядияр. Ема ағзалан нешірін өңі сүрян чаклымаларында Түркмен хүкімедінің манадың хүмметіні петелтмек қарарының арқасында хас юнөкі себәбін ятан болмағының хем мүмкейіндігі белленер. Пара хорлығы иққын едіян хүкімедің манады олдыма үчен етерлік нақт болуң етмәсчілігін дұйып, манадың хүмметіні пете қачырма қарарына келен болмағы Шеледе Қазақстанда теңгенің хүмметі пете қачанда дөрен дұрнықсылық ялы яғдайын Түркменстанда дөрі мәжөгіні ұнан бағылайан болмағы да мүмкейін дейп Юра Эйженет ядияр. Кечен елді Түркменстанда илаты берлиян социал еңілліклерің әншемесі ятырылды. Хусусанды ғырайатлары белі бір мұқтарды мұқт бензин бермек дүзгіні ятырылды. Белі бір мұқтарды берлиян ғаз мұқт олса да яшайыш сайларда ғазы өлсөзі құралыр отырдылды. Электрик тоғының бақасы йоқыр қалдырылды. Түркмен манадының хүмметі білен бағылы кәвір үйткөшіклікілер кечен елің ноябр айында хем емеле келіпті. Шонды манадың американ долларына қатнашығы бойынша хүкіметің өңден кесетілен 2,185 мөчөрдегі ресми курсы сақланан хем болса, қара базар дөрәп долларың елді сатылыян бағасы 3 манада етіпті. Бұ яғды хүкіметің пұл чалшық нокотларында етерлік мөчөрді долларын болмандығы доллар сатын алмақ ісілеянлері прописка ялы чәкләндірмелерін гейірділмегі білен бағылылықты юзе чықыпты.